45-chi bob. Xudoning ne'matlarini emas, balki uning huzurini izlash muhimdir. Muqaddas kitob Xudoning huzurini izlash uchun 4 ta marhamatni aytib o'tadi. Birinchi marhamat quvonch. Zabur kitobida sanochi Xudoga shunday deydi: "Menga hayot so'qmog'ini o'zing ko'rsatasan. Huzuringda shodlik meni qamrab oladi. Menga boqiy huzur halovatni sen berasan." Ikkinchi marhamat. Xudoning huzurini izlash yorug'lik keltiradi. Zabur kitobida biz shuni o'qiymiz: "Baxtlidir sevinch hayqiriqlarini bilgan xalq. Ey egam, huzuring nurida yurgan xalq baxtlidir. Xudo qayerda bo'lmasin, o'sha joyda hamisha yorqin nur bor. Agar sizning hayotingizda qorong'i joy bo'lsa, o'sha yerga Xudoni chorlang. Agar ish joyingizda muammo bo'lsa, Xudoni chorlang. Mabodo oilangizda qiyinchiliklar bo'lsa, Xudoga eshikni oching. Xudoning huzuri yorqin nur olib kiradi va qorong'ilikni ketishga majbur qiladi. Bu yorug'lik sizning yo'lingizni yoritadi." Xudo huzurini izlashdagi 3-chi marhamat Xudoning himoyasidir. Zabur kitobi shunday deydi: "Huzuringda ularni himoya qilasan. Inson fitnalardan omon saqlaysan. Ularni o'z chodiring ostida ig'volardan saqlab turasan." Xudoga uning ilohiy himoyasi va boshpanasi uchun minnatdorchilik bildiring. Har qanday odam xavfsiz boshpanaga muhtoj. Xudoning huzuri bizga qarshi yo'naltirilgan behuda so'zlardan himoyani ta'minlaydi. Agar sizda odamlar bilan muloqot qilishda muammolar bo'lsa, bu vaziyatda Xudoni chorlang. Mabodo siz dushmanlik muhitida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz va bu holat sizni aynitayotgan bo'lsa, Xudoga bu vaziyatga aralashishiga imkon bering. U siz uchun boshpana, quvg'indagi uyingiz bo'ladi. Xudo huzurini izlashning 4-chi marhamati Yuhannoning 1-chi maktubida eslatib o'tilgan. Shunda biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz. Xudoning huzurida o'zimizni tinchlantira olamiz. Xudoning huzurida ajoyib bir dunyoni va hayratomuz halovatni topasiz. U biz bilan bo'lganida bezovtalik, asabiylik, vahima, sarosima bar yo'qolib ketadi. Siz qayerda bo'lsangiz ham Xudoning huzurini izlang. U har qanday hayotiy holatda, har bir daqiqa siz bilan bo'ladi. Siz uning huzurida buyuk quvonch va yorug'likni, ilohiy himoyani, tinchlik va halovatni topasiz.